Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пра мікрафоні Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 28 верасня. Нашы тэмы: Аляксандр Лукашэнка прызначыў адразу двух новых міністраў. Памежнікі Украіны абвяргаюць звесткі пра парушэнне паветранай прасторы Беларусі. Кіраўнік краіны падтрымаў вальнадумства студэнтаў. Гэта і іншы ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна чацвярга. 28 верасня Аляксандр Лукашэнка прызначыў двух новых міністраў. Так, міністэрства культуры ўзначаліў Юры Бондар, які працаваў рэктарам беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. Таксама кіраўнік краіны прызначыў новага міністра інфармацыі. Ім стаў Аляксандр Карлюкевіч, які змяніў на гэтай пасадзе Лілію Ананіч. Раней Карлюкевіч быў галоўным рэдактарам газеты «Звязда», а ў апошні год працаваў намеснікам міністра інфармацыі. Пра тое, чаму кіраўнік краіны змяніў міністра культуры і інфармацыі, даведаемся ад Машы Калеснікавай.
28 верасня Аляксандр Лукашэнка прызначае новых міністраў культуры і інфармацыі. Пакуль не зразумела, куды падзенуцца былыя, але маладых міністраў кіраўнік краіны папярэджвае: вы не маеце права на памылку. Новы міністр культуры Юрый Бондар. Гэта рэктар універсітэта культуры. Бондару 44 гады, скончыў юрыдычны факультэт БДУ і акадэмію ўпраўлення пры прэзідэнце, дзе абараніў дысертацыю «Тэорыя палітыкі, гісторыя і метадалогія палітычнай навукі». Ва Універсітэце культуры Бондар працаваў з 2001 года. На пасадзе прарэктара па адміністратыўна-гаспадарчай рабоце быў выкладчыкам, дацэнтам і першым прарэктарам.
Галоўная задача ВНУ ў сферы культуры – фарміраванне асобасна-прафесійных кампетэнцый спецыяліста, здольнага абараняць і творча ажыццяўляць палітыку і ідэалогію дзяржавы.
Казаў Бондар рэктар у 2013 годзе ў інтэрв'ю газеце «Беларуская думка». Нагадаю, былога міністра культуры Барыса Святлова таксама прызначылі з пасады рэктара Універсітэта культуры.
Бондар працягваў справу Святлова, удасканаліў уваход ва універсітэт па прапусках і сачыў за парадкам у дакументах. Вучэбны і творчы працэс яго мала цікавіў.
Характарызуе ўжо былога рэктара адзін з выкладчыкаў універсітэта. Іншы, наадварот, лічыць, што Бондар быў дастаткова добразычлівым кіраўніком ВНУ. Правда, на беларускую культуру прызначэнне новага міністра ніяк не паўплывае, мяркуе культуролаг Максім Жбанкоў.
Ратацыя топ-менеджменту у нас нічога прынцыпова не вырашае, бо топ-менеджмент не мае нічога агульнага з глыбокім вывучэннем нацыянальнай культуры і разуменнем таго, што і як для яе можа быць карысным, гэта першае. А па-другое, незалежна ад кампетэнцыяў, абсалютная залежнасць якіх заўгодна персон робіць іх не самастойнымі. Лепшае, што можа быць у гэтым выпадку, чарговая вышыванчаная кампанія.
Новым міністрам інфармацыі стаў 53-гадовы журналіст і пісьменнік Аляксандр Карлюкевіч. Спачатку ён скончыў Львоўскае вышэйшае ваенна-палітэхнічнае вучылішча, пазней акадэмію пры прэзідэнце. Узначальваў холдынг «Літаратура і мастацтва», газету і выдавецкі дом «Звязда», а потым стаў намеснікам міністра інфармацыі Лілії Ананіч.
Тое, што зараз міністрам становіцца чалавек, які добра ведае, што такое журналістскі хлеб, гэта дае пэўнае спадзеву. З мінулым міністрам у Бажа не вельмі стасункі задаліся. Мы спадзяемся, што мы зможам абмеркаваць прафесійныя пытанні з новым міністрам, з большай надзеяй на тое, што нас пачуюць. Але як яно будзе далей, гэта пакажа толькі час.
Кажа старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. Карлюкевіч не раз выказваўся пра пашырэнне ўплыву беларускай мовы ў грамадстве і медыя. На яго думку, журналістыка мусіць быць скіраваная на спакой.
Мне б хацелася, каб беларуская журналістыка і надалей была крыху больш цяплейшай, цнатлівай. Гэта будзе спрыяць кансалідацыі грамадства.
Гэтыя словы Карлюкевіча вельмі падобныя да пазіцыі былога міністра Лілії Ананіч. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Протягиваем программу «Петарда». Что думают отличные из университета после протестных акций про слова Александра Лукашенко об необходимом для студентов вольнодумстве? Нагадаю, что у четвер Александр Лукашенко заявил, что он подтримливает вольнодумство студентов. Разом с тем, он закликал вести патриотичное выхование, каб студенты после навучания не съезжали неведомо куды. Особенно керовник Беларуси перестярух ректоров от проявов коррупции. За коррупцию, по словах Лукашенко, не будет дарования нават ягоным сынам. Але як до заявы про подтримку вольнодумства студента уставятся отличные из университета активисты, высвятлял наш журналист Артем Мартынович.
Александр Лукашенко расповел, что у студентские годы был вольнодумцем. На его думку, у студентах не варто душить вольнодумскую жилку. Але при этом за опошний год звену отличили одразу нескольких активистов. Формальные нагоды, пропуск занятков и невыконание правил навучания. Вот что они думают про вольнодумство. Петра Маркелова отличили с физичного факультета БДУ два раза за систематичные пропуски занятков. Петр баллотовался в мясовые депутаты, а после акции протеста у соковику отсидел 15 суток. У БДУ его не узнавили у связи с немогчимостью поспехово протягивать навучание.
Потому что есть в университетах вольнодумство, так? И я нам сказал, что, ну, скажем, как было у моей группы, это очень интересная ситуация сказалась. Когда вся группа собиралась разом, отмывалось так, что я нечто сказал, скажем, такое, проявлял вольнодумство. И были люди, которые как бы меня потымывали усы. Не боялись, я публично, когда я вижу, что группа университетская, это как такая маленькая, такое, типа, как ячейка, как такое громадство маленькое, так и вот были люди, которые меня, в принципе, у голос потымывали, так? А я так само была группа, там, Сарас, и ейные сябровки, которые до меня ставились, ну, не... Які не потрымлівалі, скажем, там пільник не потрымлівалі, як би вольнодумство, так, але не мовчалі, так.
Юрий Лукашевич, старшиня молоді БНФ, був адлічений з гістфака БДУ за порушення внутрішніх правил і прогули. Дагэтуль Юрія затримлювали під час протесту супраць забудови у Куропатах. В узнавленні у ВНУ йому відмовили.
Ну просто у мене Олександр Григорович різне розуміння вольнодумства, мабуть. Коли я по гэтым думаю, я думаю, що гэта. І свободний там вибір ректорів і так далі. Але гэтага нічого немає, і балонська система не виконується. Тому у нас просто різне розуміння вольнодумства. Ну, як мінімум, могли б відновляти, але, наприклад, мене не відновили. Сказали, що місць немає для мене.
Артем Ковальов, відлічений з Брестського державного університету ім'я Пушкіна після того, як працював назіральником на виборах і накерував шматлікі скарги у Центральну виборчу комісію, прокуратуру, відлічений за пропуск занятков.
Когда я учился в своем университете в Бресте, там на самом деле все было очень даже грустно по этому поводу. Никто не разбирает вопросы политики, она мало кому интересна. Но в то же время они, не разбирая эти вопросы, очень уверены в том, что разбираются в политике. Потому что когда были события 25 марта, я помню, что стоял на курилке, и там студенты начали говорить о том, что это все Европа, которая хочет забрать Беларусь в состав Евросоюза для того, чтобы выкачать все ресурсы, для того, чтобы поднимать свою экономику за счет нас.
Агулам после весновых протестов в Беларуси были отличены близу десятка разных студентов с разных ВНУ. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая важная новина четверга, 28 вересня, стала вядомая новая назва декрета об дармаедстве и особы, якія паводле декрета не будуць лічыцца дармаедамі. Про гэта распавёў намеснік міністра працы Валерый Кавалькоў. Як вядома, у пачатку года дзеянне декрета нумар 3 было прыпынена, а сам документ адправілі на дапрацоўку. Адбылося гэта ў той час, калі па краіне прайшла хваля вулічных акцый пратэста. Паводле слоў Кавалькова, декрет нумар 3 рыхтуецца ў абсалютна новай рэдакцыі. Змяняецца не толькі яго сэнс, але і назва. Цяпер дакумент будзе называцца «Декрет па садзейнічанні занятасці». Ужо вядома, што па новых правілах асобы, якія займаюцца дзейнасцю, што не патрабуе рэгістрацыі ІП, не будуць лічыцца дармаедамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Державная помежная служба Украины обвергает звестки, быццам украинский самолет порушил поветренную простору Беларуси. Как поведомляла Еврорадио, инцидент с самолетом Да-42 отбылся 25 вересня. У четверг у МЗС Беларуси был выкликан украинский посол Игорь Кизим. Ему вручили дипломатичную ноту по предоставлению Министерства обороны. Пресс-секретарь помежной службы Украины Олег Слободян на свою сторонку у Фейсбука обверх этой звездки. По его словам, украинский самолет вел плановый полет и не порушал поветренную простору Беларуси. И он додал, что полет самолета отсочивали так само радиотехничные подразделения поветренных сил Украины, и они так само не зафиксовали порушение державной мяжи. Разом с тем, пресс-секретарь украинской помежной службы додал, что информация на конт этого полета будет еще раз перепроверена.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что наставница белорусской мовы и литературы из Новополоцка стала педагогом года. 28 вересня у Минску отбылось узнагороджение переможцы и финалистов республиканского конкурса «Наставник года 2017». Церемония прошла у театра юного глядача. Переможцей конкурсу жюри обрала наставницу белорусской мовы и литературы средней школы номер 15 города Новополоцка Святлана Лану Румянцеву. Агулам у конкурсе, який ладится раз на 3 года, удельничала 56 человек. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.